Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting. India laporkan 73.000 lebih kasus tambahan COVID-19. Badan Atom PBB sebut Iran terus memperkaya uraniumnya. Berita selengkapnya. India pada Sabtu melaporkan sedikitnya 73.000 orang lagi terkena COVID-19 sehingga totalnya menjadi 6,9 juta kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan, informasi terbaru yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan India menyebutkan 73.272 kasus dan 926 kematian baru muncul dalam 24 jam terakhir. Kini jumlah kumulatif keduanya masing-masing mencapai 6.979.423 kasus dan 107.416 kematian. India mengarah pada keadaan untuk mengalami 7 juta lebih kasus COVID-19 pada Minggu 11 Oktober. Angka itu mencerminkan penurunan tipis dalam jumlah kasus harian dibandingkan dengan September, ketika corona berkisar pada 90.000 kasus per hari. Para pakar meyakini bahwa India kemungkinan segera menyalip Amerika Serikat, negara dengan kondisi wabah paling parah di dunia. Menurut Universitas Johns Hopkins yang menghimpun data COVID-19, India menempati urutan kedua dalam kasus COVID-19 secara global dan urutan ketiga dalam jumlah kematian. Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui pesan ucapan selamat hari jadi partai berkuasa Korea Utara kepada Kim Jong-un mengutarakan niatnya untuk memperkuat hubungan dengan Pyongyang. Demikian dilaporkan media pemerintah Korut pada Sabtu. Tiongkok berniat untuk mempertahankan, mengkonsolidasikan, serta mengembangkan hubungan Tiongkok-Korea bersama dengan rekan Korea dan mendukung perkembangan yang stabil dan berlangsung lama terkait tujuan sosialis kedua negara. Demikian menurut kantor berita Korut KCNA mengutip Presiden Xi Sabtu. Pada hari jadi ke-75 tahun berdirinya Partai Buruh Korea berkuasa, sejumlah acara diperkirakan akan dipersiapkan untuk menyuguhkan parade militer besar-besaran. Kemungkinan Korea Utara akan menampilkan beberapa rudal balistik jarak jauhnya untuk pertama kali sejak 2018. Xi mengaku merasa sangat senang dengan pencapaian Korea Utara dalam beberapa tahun belakangan ini melalui keterlibatannya dengan negara asing dalam menghadapi kesulitan serta tantangan, demikian laporan KCNA. Australia, Sabtu 10 Oktober mencatat tidak ada kematian akibat virus corona jenis baru 2019 atau COVID-19 selama 3 hari berturut-turut. Akan tetapi, epicentrum COVID-19 di kota Melbourne masih harus dihadapi dengan lockdown yang berkepanjangan karena infeksi baru masih berada di atas target untuk pembukaan kembali kota tersebut. Dilansir Reuters, Sabtu 10 Oktober, negara bagian Tenggara Victoria melaporkan 14 kasus baru. Sementara negara bagian New South Wales terpadat di Australia melaporkan 3 kasus baru pada Sabtu 10 Oktober. Sedangkan negara bagian Queensland memiliki 1 kasus baru. Berdasarkan penghitungan nasional, total kasus yang terjadi di Australia melebihi 27.200 infeksi dan 897 kematian. Adapun negara tetangga Australia, Selandia Baru, juga melaporkan 4 kasus baru pada Sabtu 10 Oktober, dan semua pelancong yang kembali ke negara tersebut wajib dikarantina. Kepala Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi menyatakan Iran terus memperkaya uranium pada tingkat lebih tinggi Sabtu 10 Oktober. Hanya saja negara itu tidak memiliki cukup uranium untuk membuat satu bom nuklir. Grossi kepada surat kabar Australia Daily Press menyatakan Iran terus memperkaya uranium dan pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka janjikan. Demikian pula jumlah ini dilaporkan meningkat dari bulan ke bulan. Ditanya tentang berapa lama Iran perlu membangun senjata nuklir, Grossi menyatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini tidak melakukan penghitungan seperti itu. Pihaknya sejauh ini hanya melihat pada kuantitas yang signifikan. Jumlah minimum uranium atau plutonium yang diperkaya dibutuhkan untuk membuat bom atom. Meskipun demikian, Iran tidak memiliki jumlah yang signifikan saat ini untuk membuat bom atom. Iran menyangkal pernah memiliki program senjata nuklir dengan mengatakan program nuklirnya murni untuk tujuan energi. Sedangkan IAEA mendefinisikan kuantitas signifikan sebagai perkiraan jumlah bahan nuklir yang kemungkinan pembuatan perangkat peledak nuklirnya tidak dapat dikesampingkan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku utusan khusus Presiden Indonesia bertemu anggota Dewan Negara dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan membahas sejumlah kerjasama bilateral khususnya sebagai strategi menghadapi pandemi COVID-19. Luhut ke Yunnan, Tiongkok atas undangan Wang Yi pada 9 hingga 10 Oktober 2020, di mana kedua menteri membahas lebih lanjut mengenai perdagangan dan investasi, kesehatan, pendidikan dan riset, vaksin, e-commerce, inteligensi artifisial atau kecerdasan buatan, serta pertukaran budaya dan masyarakat. Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu dijelaskan berbagai permasalahan atau hal tertunda dibahas dalam pertemuan bilateral itu. Luhut menjelaskan pemerintah Tiongkok akan menindaklanjuti permohonan Indonesia agar ada peningkatan akses pasar untuk buah tropis, produk perikanan dan seafood, serta sarang burung walet dan penambahan impor batu bara dari Indonesia. Pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail bin Yahya meyakini adanya pengembangan kawasan pangan, food estate, mampu merangsang minat generasi muda bekerja di bidang pertanian. Habib saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Petak Betuah, Kecamatan Dadahub, Kabupaten Kapuas, Sabtu 10 Oktober, menyatakan food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Food estate atau lumbung pangan akan merangsang generasi muda untuk menyukai dan bekerja di bidang pertanian. Ia menambahkan food estate harus bisa dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak. Hal ini mengingat tujuan dari program tersebut adalah meningkatkan harkat, martabat, derajat, dan kesejahteraan petani, serta meningkatkan ketahanan pangan. Ia menambahkan program ini tidak hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan mendapatkan harga yang layak. Program ini, tambah dia, juga sejalan dengan kontribusi sektor pertanian nasional yang tercatat menjadi salah satu penggerak kinerja perekonomian selama masa pandemi COVID-19. Kawasan Ekonomi Khusus KEK Singhasari yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur diharapkan menjadi Silicon Valley dari Indonesia yang mampu melahirkan produk-produk unggulan dan sumber daya manusia SDM unggul. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto Wikan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 10 Oktober mengatakan bahwa KEK Singhasari memiliki potensi untuk menjadi Silicon Valley dengan konsep ekosistem yang mampu melahirkan produk-produk dunia. Kawasan tersebut akan menjadi the next Silicon Valley di Indonesia, namun jangan terjebak dalam pemaknaan Silicon Valley semata. Ia menjelaskan konsep ekosistem yang dimaksud adalah di mana pada suatu kawasan bisa menghasilkan produk-produk dengan kualitas terbaik, termasuk melahirkan SDM yang mampu menjadi pemimpin industri dunia. Konsep ini adalah menjadi ekosistem yang melahirkan produk-produk mendunia, melahirkan SDM pemimpin industri dunia. Ini yang akan menjadi makna Silicon Valley. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai Dinamisator Ekonomi di Kala Pandemi bersama saya, Daulat Pane. Pandemi COVID-19 diperkirakan masih akan berlangsung dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Artinya, dari sisi ekonomi, Indonesia masih akan sangat tergantung kepada ekonomi domestik. terutama yang bisa menghadapi masalah lapangan kerja, pangan, dan kesehatan. Tiga aspek itu yang sekarang paling nyata dihadapi. Saat ini, angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat karena pandemi membuat orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang mengakibatkan daya beli turun. Dalam kondisi seperti ini, maka ekonomi domestik yang bisa diandalkan adalah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini UMKM terdampak luar biasa. Hal ini berbeda dengan krisis tahun 1998, di mana krisisnya hanya terjadi di dalam negeri dan beberapa negara Asia. Sehingga dahulu usaha mikro kecil dan menengah tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional dengan ekspor naik 350%. Sekarang yang terjadi adalah krisis global dan berdampak pada UMKM dari dua sisi, yaitu pasokan dan permintaan. Kemudian, stimulan apa yang diberikan pemerintah untuk menghidupkan UMKM? Pemerintah sudah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pertama, pemerintah mencoba membantu usaha mikro kecil dan menengah yang mengalami masalah arus kas, terutama UMKM yang telah terhubung ke lembaga perbankan. Pemerintah telah mengalokasikan PEN sebesar Rp123 triliun untuk program UMKM, restrukturisasi hutang yaitu penundaan pembayaran cicilan hutang selama 6 bulan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan karena permintaan dan pendapatan turun. Lalu, pemerintah juga mensubsidi bunga cicilan sebesar 6% dan memberikan subsidi pajak. Artinya, mereka membayar 0% serta menawarkan pinjaman baru yang lebih lunak dengan bunga 3%. Saat ini, penyerapan program itu sudah 52,77%. Bagi usaha mikro yang belum terjangkau perbankan dan belum mendapat pembiayaan dari bank, pemerintah membantu dengan bantuan presiden atau Banpres Produktif. Bantuan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan membuat UMKM bisa kembali kuat dan menjadi dinamisator perekonomian nasional, tentunya dengan catatan apabila penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp123,46 triliun berjalan efektif. Demikian komentar.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Yeah. Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 12 Oktober 1964, pesawat Soviet Voskhod 1 diluncurkan. Pesawat ruang angkasa Soviet Voskhod 1 diluncurkan membawa pilot Vladimir Komarov dan Boris Yegorov, dokter medis pertama di luar angkasa, dan Konstantin Feokistov, seorang insinyur. Penerbangan 16 orbit selama 24 jam 17 menit 3 detik itu adalah penerbangan multi-person pertama. Beralih ke peristiwa 12 Oktober 1999, Pervez Musharraf kembali berkuasa di Pakistan melalui sebuah kudeta tak berdarah. Pervez Musharraf adalah mantan presiden, perdana menteri, dan kepala staf militer Pakistan. Pervez meraih kekuasaan pada 12 Oktober 1999 setelah sebuah kudeta dan menjadi presiden pada 20 Juni 2001. Dalam jejak pendapat 100 tokoh majalah Time 2006 mengenai The People Who Shape Our World, Pervez merupakan salah seorang tokoh berkuasa di urutan nomor 4. Pada periode 12 Oktober 1999 hingga 23 November 2002, Pervez menjabat Perdana Menteri. Pada 6 Oktober 2007 kembali terpilih sebagai Presiden Pakistan untuk masa bakti ketiga. Pada 24 November 2007, Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengumumkan dirinya kembali terpilih sebagai presiden. Pervez mengundurkan diri pada 18 Agustus 2008 di tengah ancaman pemaksulan dari pemerintah koalisi pimpinan Asif Ali Zardari, suami mendiang mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Oktober 2002, Bom Bali. Bom Bali 2002 atau Bom Bali pertama adalah rangkaian 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis trinitrotoluena TNT seberat 1 kg. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku punya niat yang baik, coba ku ungkapkan padamu. Berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi kau bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Come on. jatuh cinta padaku. Aku punya niat yang baik, telah ku ungkapkan padamu. Kau tetap bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu terlalu membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti jatuh cinta. Awas nanti jatuh cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kemendak gelar Good Design Indonesia 2021, ingatkan desain produk ekspor. Kementerian Perdagangan atau Kemendak kembali menggelar ajang Good Design Indonesia 2021 yang diluncurkan pada tanggal 6 Oktober secara virtual dari kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta. Ajang yang merupakan kerjasama Kemendak dengan Japan Institute of Design Promotion atau JDP dan Japan External Trade Organization atau JETRO bertujuan untuk meningkatkan desain produk ekspor Indonesia. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan Kemendak terus berkomitmen dalam mendorong dan mendukung pelaku bisnis untuk dapat mengembangkan produknya. Salah satunya adalah melalui pengembangan desain atau kemasan atau produk di masa pandemi dan menggali peluang pasar ekspor. Untuk itu, Kemendak mengajak pelaku usaha untuk terus melakukan berbagai terobosan yang tidak biasa dan inovatif dalam meningkatkan ekonomi dan perdagangan di masa pandemi COVID-19. Menurut Agus, pihaknya mengapresiasi JDP dan JETRO atas kerjasama yang telah terjalin selama penyelenggaraan GDI 2020 dan ketiga GDI sebelumnya. Kolaborasi ini pun diharapkan meningkatkan kualitas dan nilai produk lokal Indonesia sehingga dapat diterima di pasar global. Diharapkan seluruh masyarakat, khususnya pelaku bisnis, produsen, eksportir, desainer, dan akademisi, menciptakan suatu produk ekspor yang bernilai dan berkualitas, serta mampu bersaing di GDI 2021. Untuk itu, Mendak mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku bisnis, produsen, eksportir, desainer, dan akademisi, mempersiapkan diri sejak tahun ini, dan bekerja sama dalam menciptakan suatu produk ekspor yang bernilai dan berkualitas, serta mampu bersaing di GDI 2021. Produk dan desain tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan ekspor dan ekonomi nasional, serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan menyampaikan, pendaftaran GDI 2021 dapat diakses di laman idc.kemendak.go.id mulai 7 Januari 2021. Semua produk yang mendaftar akan disaring oleh Dewan Juri yang berkompeten di bidangnya. Diharapkan ajang GDI 2021 memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam peningkatan ekspor non-migas yang pada akhirnya meningkatkan neraca perdagangan. Sementara itu, Presiden Direktur JETRO, Keishi Suzuki, yang turut hadir dalam acara itu mengungkapkan, JETRO telah mendukung pengembangan GDI sejak 2017 dan akan terus menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan, pengembangan desain merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Emotions unlocking, and before you could ask, I answer too fast, and all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues, so now I ask, baby, take my hand.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Sekar Sari. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini, kami akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Sungai Limbong, Sitodo, di Sulawesi Barat. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sitodo dan Air Terjun Indoranuang adalah salah satu tempat wisata di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Sungai Limbong Sitodo merupakan lokasi pemandian alami yang menggunakan aliran air sungai sebagai sumbernya. Lokasinya berada sekitar 8 km dari Polewali, ibu kota Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tepatnya di Desa Kunyi. Air sungai Limbong Sitodo begitu jernih dan sejuk, airnya bersumber dari mata air pegunungan. Pengunjung dapat berendam ditemani pemandangan alam yang indah. Anda bisa trekking menyusuri aliran sungai Limbong Sitodo sampai ke hulunya, yaitu Air Terjun Indoranuang. Setelah puas berendam di aliran Sungai Limbong Sitodo, Anda juga dapat mengunjungi hulu Sungai Limbong Sitodo, tempat Air Terjun Indoranuang berada. Namun, perjalanan untuk menuju Air Terjun tidaklah mudah. Anda harus mendaki sejauh 4 km untuk tiba di Indoranuang. Meskipun demikian, sepanjang perjalanan Anda dapat menikmati pemandangan indah kota Polewali dan Teluk Mandar dari kejauhan. Datang mengunjungi Sungai Limbong Sitodo, biasanya juga akan datang ke desa tradisional Mandar yang terletak tidak jauh dari sungai tersebut. Jaraknya hanya sekitar 5 km dengan jalan yang mudah diakses menggunakan mobil dan motor. Setibanya di desa ini, Anda akan disambut dengan rumah-rumah tradisional penduduk desa Mandar yang berbentuk rumah panggung. Desa ini kaya dengan tanaman kakao, buah, dan sayuran. Kebun memang merupakan mata pencaharian utama di desa ini. demikian pesona Indonesia kali ini tentang Sungai Limbong Sitodo di Sulawesi Barat. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sama dengan dengan bunga Citra Lestari.
Dengan apapun di dunia, takut.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini membahas mengenai UGM kembangkan mikroalga untuk bahan bakar biojet. Tim peneliti Universitas Gadjah Mada atau UGM sejak tahun 2008 telah mengembangkan mikroalga sebagai sumber bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Kandungan lipid dan karbohidrat sebagai sumber bahan bakar layaknya senyawa karbon ini ternyata menarik minat perusahaan Jepang dan badan penelitian Jepang untuk bekerja sama. Salah seorang peneliti yaitu Eko Agusuyono menunturkan, proyek kerjasama riset ini nantinya UGM dan Jepang akan mengembangkan pengembangan mikroalga euglena sebagai bahan bakar pesawat terbang yang bisa diproduksi secara massal. Selama ini UGM terus mengoleksi mikroalga lokal yang hidup di lingkungan alam Indonesia dan memilih strain yang tumbuh paling efisien dalam kondisi cuaca di Indonesia. UGM telah melakukan evaluasi kandungan dan sifat lemak serta minyak yang terakumulasi pada mikroalga terpilih. Menurut Eko, mikroalga ini potensial sebagai bahan bakar pesawat terbang sebab sumbernya dari organisme hidup di mana tingkat produktivitasnya tinggi, cepat panen, dan kaya sumber bahan bakar nabati, hemat lahan, dan bisa menyerap CO2. Euglena merupakan salah satu spesies mikroalga yang mampu menyerap CO2 melalui fotosintesis dan tumbuh dengan menyimpan karbon sekaligus menghasilkan oksigen. Adapun karbon yang diserap oleh Euglena terakumulasi sebagai lemak dan minyak di dalam selnya. Dengan proses kimiawi, Euglena dapat mengubah lemak dan minyak menjadi berbagai jenis karbohidrat yang digunakan untuk biodiesel dan biojet untuk pesawat terbang yang berkelanjutan. Apabila proyek riset bersama ini berhasil, menurut Eko, inisiatif UGM dalam mendorong salah satu program Sustainable Development Goals yang diadopsi oleh PBB untuk berkontribusi pada pembangunan global yang berkelanjutan bisa tercapai. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Bersama ini takkan mudah. Runtuhkan segala angan indah yang berakhir luka. Keliru aku tentang kita, tak mampu paksakan. Meski telah mencoba berjuta upaya, tetap sia-sia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada pena edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Pelangi di Batas Kota. Lagu Pelangi di Batas Kota diciptakan oleh Acep Jamaluddin. Syair lagu ini diawali dengan gambaran indahnya pelangi di batas kota. Semua yang memandang akan merasa senang melihat warna-warninya. Namun, pelangi hanya sebentar saja. Begitu pula janji yang diucapkan sebagian orang yang sedang jatuh cinta. Seperti pelangi yang indah sesaat, lalu menghilang. Lagu ini berpesan agar kita tak melupakan janji karena akan menimbulkan luka. Baiklah pendengar, inilah Heri Puriandari dengan lagu keroncong Pelangi di Batas Kota.
Terima kasih. sebagai janjimu padaku.
Indonesia.
Jangan jadikan
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.